Jongien.
Hallo, gaan dit aan jou kant?
Warm dankie en daar in jou wêreld.
Nee, hierso is ons mos nie in die Noord-Kaap nie, waar sal ons nou weet van warm in die lewe?
Ja, ons het daarom al 'n 37 gemeet, nou sommer die afgelope week of wat, hoor.
En dit is nog nie eers somer nie.
Glad nie, glad nie. Net om jou 'n idee te gee, ons was gister in Upington gewees, ons die groot molkie daar en ons het onder sonpanele uitgepak as skadu vir kar om te parkeer.
Ja.
Ons het daar onder die sonpanele gestop want dis mos nou koelte. En toe ons nou by die kar kom, toe wys die metertjie vir ons 46.
Sien, ek het nie meer Christelike gedagtes op 46 nie. Dan lê ek net, verlep net so, drapeer myself oor die kar en sê los my uit, dis seer, dis seer. Dit kan net nie vat nie, maar jy is seker al geakklimatiseer. Hoe sê mense die woord? Jy is mos dit gewoond nou al.
Ja, luister, mense raak nooit gewoond nie, maar jy dink jy kan dit beter hanteer, hoor. Maar nou moet ek vir jou sê, Janine, as weet jy by ons word dit nou maklik hier regtig in die somer hier na die 40s toe, is waar. Maar ons as ons by hele wêreld kom en hulle te 32 daar in Pretoria of ons kom in Senen waar ons kinders is en hulle te 30 en 32 daar rond. Vrou, dan gaan ons dood van die hitte. Want ons kan die humiditeit nie dra nie. Dis te veel vir ons.
Natuurlik, die droë Kalahari weet geen niks van 'n natheid nie.
Praat jy. Kijk, as jy nou man was en jy karre verstaan, hè, dat ek amper vir jou gesê, in die ou dae het ons gepraat van 'n kar se carburetor. Ek weet nie wat se Afrikaans daarvoor is. Maar as hy reg ingestel is, dan die kar se uitlaatstelsel het so wit gebrand. Hier by ons as dit warm is en jy trek hom lekker diep in, dan brand jy wit.
Ah. Mooi man. Ek gaan nou maak of ek weet wat jy sopas gesê het. Bybel sê jy stil bly, klink jy slim, né? So ek gaan nou niks sê.
Sit net jou kop en sê ja.
Ja, meneer. Ja, meneer. Okay, sê my gou, hoeveel kinders het julle?
Twee, Janine. Die een is in Senen, die oudste ene, paramedic daar. Hy hardloop die paramedici afdeling van ER24 aan die Limpopo gedeelte van Senen. Hoe spruit 'n groot gedeelte van die Wildtuin. En dan die ander ene is in Oman. Hy hou skool saam met sy vroutjie daar. Hulle is nou so 2-3 jaar daar wat hulle nou in Oman is.
Ek dink mense kan nie meer daar wees hier dat hulle die sendlinge verjaag het.
Jong nee, dit is baie gemaklik daar. Regtig is baie gematig. Daar's nie moeilikhede nie. Die ouens is nie moeilik met hulle veral nie omdat hulle westers is nie. Maar moet nou nie dom wees nie. Moet nou nie op die straathoeke gaan staan met 'n mikrofoon en probeer vir almal vertel Jesus is koning nie. Dan het jy moeilikheid. Dan gaan hulle jou uitwerk. Maar as jy aangaan met jou daaglikse lewe baie gematig, interessant, né? Verskriklik baie respek vir 'n westerling, veral Engelssprekendes. Omdat hulle iets in die lyn van julle is hier om ons mense Engels te leer. Maar hulle word absoluut op die hande gedra, kom ek noem dit net maar so.
Ag, lekker.
Maar hulle is by 'n privaat skool, 'n internasionale skool. En nee wat, weet toe hierdie moeilikheid gekom het tussen Israel en Hamas, nou jy so 'n paar jaar terug, so 2 jaar, 3 jaar terug, hulle het net vir hulle gesê, gaan net aan, moet net nie kontroversiële stellings maak in die klasse nie. En dan gaan nie moeilikheid wees nie. Hy sê vir my pa, tot vandag toe nog, nie 'n navraag nie, nie 'n skewe kyk nie, niks.
OK, nou maar, sê my gou, julle is nie gebore en getoe daar die Kalahari nie. Wanneer het julle soontoe getrek?
Jong, ons het hierdie kant toe gekom 1 Oktober 2007. Dit beteken ons is nou in ons 19de jaar in die Kalahari.
Toe jy nou aanvanklik daar aankom, waar sê jy waar het julle gebly voor dit?
Voor dit, toe was ons in Senen. Wêreld van oorvloed.
Nou,
groen
hoekom?
En mooi en vrugbaar en toe nou hierdie kant. Hoekom Kalahari toe?
Hoekom?
Maklik, want die Here het gesê ons moet kom. Kyk, daar's 'n lang en 'n kort storie, maar die korter weergawe was gewees, ons was op pad Nieu-Seeland toe en die Here het toe nou al wat hy oop deur was, het hy toegemaak en hy praat met ons uit Jesegiel 34 uit. Toe hy vir ons gepraat op 'n stadium gesê het en ek sal 'n verbond van vrede met julle sluit en julle sal veilig bly in die woestyn. Nou ja, toe het ons nou geweet, het is Kalahari se kant toe, ons was op baie streng, nou nie geweet, ons het familie wat hier kan bly, en 3 maande later, toe val ons in, ons is hier,
okay,
en
maar,
ons is nou 19 jaar later.
Net omdat Esegiel 37 alles oor bene en wit bene en geratel nee, het, beteken nou nie, jy hoef nou dit so ernstig nee, op te neem nie.
Nie 37, nie 34.
Nee, ek weet ja, maar dis mos nou naby die beendere van die 37 sien. Toe dacht ek nou, Vaderland, jy was omtrent gebrein was om jou... Ok, en toe kom julle nou daar aan.
Ja, jy is reg met die 37, ja, jy is reg met die beende. Janine, kom ek miskien dit so sê, dat die mense wat in die Kalahari bly, praat spesifiek van ons breinvolk, ons breinmense, kostbare mense, hoor. Maar hulle suig baie in die agterspeen ten opsigte van alles.
Mm.
Ja, so by so dat die regering vergeet baie maklik van ons, want ons het nie getalle nie. Die kerk, ongelukkig, die breë kerk vergeet ook van ons, omdat ons nie regbaar getalle het nie. En dit beteken dat die ouens is baie honger en baie dors, en hulle word baie afgeskeep. So by so, dat ons praat van ons mense as die mense wat aan die vergeetkant van die land bly.
Hmm.
Nou, en as jy nou die dooie benere saam met die woestyngoeder wat ons nou oorgespot het, wil bywerk, ons het gekom om so 'n bietjie te kom, om hulle raak te leef. Nie soseer om te preek nie, meer om hulle raak te leef met die Here se liefde. En dit doen ons nou al blou jare lank. Maar dit is hoekom ons hier is. Nie, nooit gekom om 'n gemeente te stig nie. Hier is genoeg gemeentes, hier is genoeg kerke. Ons is hier om die kerk se arms 'n bietjie sterker te maak. Jy onthou daai storie van oom Moses met die oorlog, wat sy hande moeg was, en daar is hy. Ons is van daai ouens wat die kerk se hande, se arms, so 'n bietjie optel en net sterker maak, want dit is wat die Here van ons vra.
Ja. Sê my, het jy gepraat soos wat jy nou praat, toe jy nog in Zanien gebly het?
Jong, nee, seker nie. Seker nie.
Jy het so 'n unieke manier van praat, dat ek wonder of dit is wat die Noord-Kaap jou geleer het, is hoe om te praat Kalahari-styl.
Miskien is dit maar so. Miskien moet ek dit nou maar so sê. Dalk het ek 'n meer beskaafde Afrikaans gepraat, maar nou praat ek 'n baie aardse Afrikaans, en daarmee bedoel ek nie laag en vlak nie.
Ja.
Ek bedoel net, ons mense het 'n unieke manier van praat, en as jy so daagliks met hulle te doen het, Janine, kan jy nie anders as om ook te dink en te praat soos wat hulle dink en praat. Ons noem goed anders as wat julle dit sal noem.
Ja.
Ons beskryf hom 'n bietjie mooier as wat julle sal sê.
Soos ernstig nou, ek kan nie moeg raak daarvan om te luister na hoe mooi julle praat nie. Dit is vir my elke liewe sin is daarvan. So ek gaan, ek weet jy wil dalk op 'n stadion dink aan aftree en so, ek weier. Ek gaan jou aanhou totdat hulle my wegsleep by radiokansel gaan, want ek lief hierdie Kalahari stories van jou. Sê my gou nou kom julle aan daar in die Kalahari met julle Zanien maniertjies voordat jou taal nou aangepas het in daai. En die Here het jou net gesê gaan, hy het nie vir jou gesê wat jy gaan kry en jou emosioneel voorberei op al daai goeders nie. Wat het jy toe nou teëgekom toe jy daar kom? Wat het jy gesien?
Die skok van my lewe, want dit wat ek gedink het, sending behels, is presies teenoorgestelde wat ek kon kry.
Hoesoe?
Jy sien wat hier, Janine, sending is niks anders as om werklik waar net mense raak te leef. Om saam met hom te huil, om 'n ou vuurtjie in die kookskerm te sit en brood te braai en vir Hemelstraat te kyk. Dis wat sending is, en ergens begin ons 'n verhouding bou, 'n horisontale tipe van verhouding. En as die ding lekker werk, dan is dit nou makliker om hom te praat en te vra en te verduidelik en om te konfronteer hoe lyk sy saak saam met die Here. En dan het ons hom, dan kan ons met hom begin werk. Ons het hier aangekom met die gedagte van, jy sendeling, ek moet preek, ek moet praat, ek moet massa mense by mekaar kry. Dit was nie die geval gewees nie. Glad nie. Alles behalwe hoor. Alles behalwe.
En jou geloof was goed getoets in daai plek, hè? Ek bedoel, hoeveel stories het ons geluister van die Kalahari stories? Dan konk die kar, dan is dit tyd vir Desember en jy moet weer glo vir kos om vir almal te gee. Dit voel so vir my, dit wat jy gedink het jy glo, jy vind eers uit of jy dit glo wanneer die Here jou voor sulke goed sit en dit gaan nie weggaan nie.
Ek dink Janine, as 'n mens in 'n beskermde wêreld van kerk groot word, waar dit en weeklikste kosbare prediking wat van die kansel afkom, met skouerskuur en koffie drink saam met ander gelowiges, waar dinge oor die algemeen vir jou werk.
Ja.
Dan lyk jou belewenis en jou ervaring van geloof baie anders tot ons dit hierdie kant het. Hier in ons wêreld raak geloof prakties. Maklik om te sê ek glo, maar as jou koskas nou leeg is, of staan voor hierdie dwarsduin en jy weet nie hoe jy aan die ander kant gaan uitkom nie, dan raak dit baie meer praktiese ding, waar jy nie net wil die teorie doen nie, jy moet die praktyk ook tentoonstel. En dan moet jy maar hierdie duin klim, maar jy weet jy kan hom nie alleen klim nie. Dan klim die Here nou maar saam met jou. Mind you, jy loop maar net in sy spoor as hy opgaan, dan dit maak dit 'n bietjie makliker. Maar ja, my geloof, my persoonlike geloof, Janine, dit dramaties. Ek wil nie sê verander nie. Ek wil dalk sê verdiep, maar daarmee bedoel ek nie jou geloof voorwêreld is nie ook diep nie, hoor. Ek sê my persoonlike ene.
Ja.
Het baie verdiep wat dit dan betref voor.
Ja, nee, ons voorwêrelders het ander maniere wat ons geloof dan nou moet groei. Glo vir my. Maar een ding wat ek agtergekom het in jou stories, wat ek nogal graag jou opinie wil hoor, is jy praat nou van die vergete mense, né? Ek hoor seergemaak in die kerk, seergemaak in die land, ontnigterde mense. En wanneer hulle, as jy so praat van die rooi prop en so, dan kan ek hulle nie oordeel hier van die height af, hier van my af nie, want ek kan verstaan, daar's maniere wat mense moet probeer nou cope met hierdie. Jy kom nou daar as 'n Christen, as 'n kerkleier, as 'n, jy weet, hulle sit jou in die dominee boksie, né? Hoe wen jy weer die vertroue en die hart van mense wat verwag om geskop te word?
Miskien moet ek die vraag op 'n manier probeer antwoord. Die eerste ding wat jy probeer doen is om hierdie beeld wat lê van jou as pastoor of dominee te breek. Omdat die beeld van kerk is nie noodwendig 'n baie mooi beeld wat onder ons mense bestaan nie. Die tipiese kerk, die gemiddelde kerk hier in ons wêreld is verskriklik veroordelend. Vingerwysend. Jy weet, as ek kan preek en kan jou laat oor jou sonde, maar jy weet ek preek goed. Maar as ek woorde soos liefde en barmhartigheid en omgee en koestering en vertroeteling gebruik, dan moet ek dit net gebruik, ek moet dit nie wys nie. En daarmee ook die draconiese interpretasie van die hele gedagte van die 10de beginsel van 10des wat moet hulle hier van 'n kerkboekie wat ons het wat op datum moet gehou word. Anders te gaan daar nie begrafnisse kan plaasvind nie, anders gaan daar nie troues plaasvind. En die kerk staan sentraal rondom hierdie belewenis wat mense het. Nou as ons by mekaar kom, ons praat nie van kerk nie, ons praat van woordgoed. Ons sit om 'n tafel en ons kuier oor die woord. Jy gaan my nie kry staan en praat met die mense nie. Jy gaan my nie met 'n lang broek met 'n das en 'n biet. Jy broek en plakkies. Ons kuier, ons lag, ons maak grappies, ons vra. Ons bou 'n storie en uit hierdie storie uit probeer ons hierdie beeld van iemand daarbo probeer ons breek. En toe ek dit begin regkry op 'n manier, was die toegang na die mense toe so 'n bietjie makliker. So by so dat hulle makliker sal kom praat, makliker sal kom vra, raad kom dan baie dag groter as die raad dan gegee word. En dis maar op hoe ons daai gedeelte van die vraag miskien moet antwoord. Die beeld van kerk is maar net nie maklik nie. Dan het jy die ander ding aangeraak van die ontnigterde, hulle is verseker nie deur die kerk genie, maar ook deur die regering, deur die staat, omdat ons nie die getalle het. As ek nou vir jou moet begin stories vertel oor die mediese dienste in ons wêreld, wat die staat lewer hierdie kant toe. Vrou, gaan jy en almal wat luister gaan in trane uitbars oor wat gebeur. Byvoorbeeld, net 'n kort storieetjie. Een mannetjie breek sy arm die Saterdag aand. Sy pa het kanker gewas op die rug en die ding dryf hom die muur uit. Hy kan nie meer sit nie, kan nie staan nie, kan nie loop nie, kan nie lê nie. En Sondagoggend, toe kom die berig nou hier by ons aan met die breekarm en ons bel toe nou dadelik die ambulans. Vra toe dat hulle hom en sy pa kom haal om net hospitaal toe te vat dat hulle net aandag kan gee. Lang storie kort te maak, die ambulans het Woensdag aand hier aangekom.
Wat?
En nou is die vraag. As dit die diens is wat die staat lewer, dan gee hulle mos nie om vir my nie. Jy hoor daai ding, maar hulle bly aan mekaar van weerskant af, van die geloofskant af en van die van kom ons noem dit sekulêre kant of die lewe kant word hulle aan mekaar gehamer en gehamer en gehamer en dis maar vir tydjie vir hulle moeilik. Maar die Here is daarom ons hulle daarom 'n glimlag op die gesig te kry. As daai glimlag kom en die oë blink soos hemelstraat vrou dan ag, dan sit lekker om met hulle te kuier.
En dis iets wat ek nou nogal voel jy reg kry. Haai, jou soveel van jou stories gaan oor of iemand kom vir jou kuier of jy gaan vir hulle kuier. En as daar nou iets is wat ons hier in Gauteng en jy kan nou maar seker sê dis sosiale media en soos 'n skuld ook, né? Ons sien mekaar letterlik op 'n prentjie, op 'n foto, op 'n sosiale media platform. Ons bel nie eers meer vir mekaar nie. Bel raak te veel moeite. So het ons verhoudings vervlak met mekaar. Maar jou autoriteit lê in vriendskapsverhouding met ek ken jou, ek sien jou en ek gee genoeg om my kar te klim en selfs tot by jou te ry, jy en jou oranje koppie.
Daar sê jy sê dit maar. Net met 'n ander ding. Ons het so amper 'n jaar terug ons wat ons noem woordwandel begin. Nou in ons wêreld noem ons dit woordwandel, maar in jou wêreld sal jy dit byvoorbeeld Bybelstudie nou wil noem of iets in daai lyn. En ons begin op 'n donderdagoggend 6:00 kuier ons rondom die woord. Se woord want sessie maar begin die sessie woord praat nie. Ons drink eers koffie. Ons kuier eers met mekaar tot 6:30 toe. En 6:30 kan ons begin tot 7:30 toe. En dan is ons klaar. Maar belangrik daai kuier, daai persoonlike interaksie. Nou ag Janine, as ek nie jou vriend is nie, hoekom gaan jy vir my vertel hoe dit met jou gaan?
Ja.
En dieselfde beginsel moet ons deurtrek na die Here. As die Here nie my vriend is nie, hoekom gaan ek hom vertel wat in my lewe aangaan? Ek weet hy weet. Moenie verkeerd verstaan nie. Hy weet. Jy verstaan. En dis hoekom hierdie vriendskap ding vir ons so verskriklik belangrik is.
Ja.
Om by die mense daar te uit te kom en net vir hulle te probeer wys. Ander ding net vinnig, Janine, jy is so opgetel het van in die stories. Praat nie van die Heilige Gees. Nie omdat ons hom ontken nie, asseblief, hy is so werklik soos wat die Seun is en so werklik soos wat die Vader is. Maar ons mense se belewenis van die Heilige Gees is iemand of is 'n entiteit wat nie bereikbaar is nie, omdat ek nie heilig genoeg is nie.
Sjoe.
Wat ek rook nog, ek drink nog, ek spring nog oor die draad na die buurvrou toe en ek stir nog en ek en rooi praat oor my saamvat. Ek is nie goed genoeg vir hom nie. En toe ons daardie term begin verander hier in ons wêreld, ons begin praat van die Heilige Gees, met ander woorde 'n entiteit waar ek met al my moeilikheid en al my probleme na toe kan kom en sê, maar Here, ek hier's ek. Ek wil hulle dit ook 'n bietjie makliker verstaan en 'n bietjie makliker deel maak van hulle geloofswêreld. Alles deel om hierdie ding van die Here is nie ontoeganklik nie. Hy is toeganklik vir ons. Die regering beskou ons as ontoeganklik, die kerk in die breën nie soms, maar die Here is altyd toeganklik.
Stunning. So die boek se naam, ja, want dis nou eintlik hoekom ons gesels met haar Jekronje. Is al hierdie stories wat ons so weekliks hoor op Radio Kansel, is saamgevat in 'n boek Hemelstraat Mense. So wat's die plan nou? Waar kry mens dit in die hande? Want natuurlik ons hoor net wat ons hoor, die res wil ons lees.
Miskien moet ek net eers gou sê Jenny, waar kom die boek se naam vandaan? Jy sal onthou, daar in Genesis 15 het oom Abraham so 'n bietjie met die Here gekuier eendag. En vir oom Abraham gesê het vir hom, sê luister Boeta, jy moet weet, jou kinders, jou nageslag, eintlik nie jou kinders, jou nageslag, gaan so baie wees soos die sterre aan die hemel.
Ja.
En Abraham het opgekyk en hy het hierdie ontelbare klomp om sterre gesien. Dit was vir hom half onmoontlik, maar oom Abraham het mos nou nie verstaan dat hy praat nie van biologiese nageslag nie. Hy praat van 'n geestelike nageslag van ons as gelowiges. Nou, ek en jy is mos nou deel van daai nageslag. En almal wat glo is deel van daai nageslag. Maar julle noem die hemelruim en die melkweg, noem julle hemelruim of melkweg of sterregewelf. Ons noem hom hemelstraat. En as ons nou die twee terme bymekaar sit, oom Abraham se nageslag, mense, wat so baie gaan wees soos die sterre in die hemel, dan kan ons mos sê, hemelstraat mense is eintlik die gelowiges. En dis waar die boek sy naam vandaan kry. Nou, die eerste storie ook in die boek se naam is spesifiek dan hemelstraat mense, wat net so 'n bietjie meer verduideliking gee. En sy belewenis wat ek en vrou lief gehad op Bloupan, maar ek gaan hom nie veel verder vertel, jy moet maar lees. Jy het gevra, waar kry mense die boek? Ja. Jy moet maar vir my 'n WhatsApp stuur, Janine. Ek het ongelukkig nou nie hierdie groot name dat die Kome en daai ander manne nou sou belangstel om my boek uit te gee nie. Ek moet dit maar self doen. Die maklikste is 'n WhatsApp nommer, dan 'n WhatsApp vir my stuur. En dan kan ek in, sal ek dan antwoord en dan presies nou verduidelik hoe kan ons te werk gaan om die boek by jou te kry, sodat jy kan om lees soos mense kondensmelk eet. Miskien so bikkies vir bikkies op 'n slag. Jy moet nie te veel eet nie. Jy moet so bikkies eet. Dan is hy mos nou baie lekker.
Ah, sy, 'n pruseltjie. Jy 'n pruseltjie soek is die WhatsApp nommer.
Daardie nommer sal wees 081-568-7549. 081-568-7549. Die mense moet nie vir my bel asof dit 'n landlyn is nie, asseblief. Hulle moet vir my skryf, en as hulle nie wil skryf nie, kan hulle, ek weet nie wat is, 'n stemboodskap. Ah, kom ek nou deur. Moet hulle maar los, dan sal ek terugkom na hulle toe.